አደሩ።
እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመወን በመርባባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ኩል ግዘ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቃን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምጽ አሜሪካ እዩ። እዚ አፍሊ ጉዳያት አተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኹብራ ሰማዕትና ሎም ሰንበት 29 መስከረም 2015 ወይ ድማ 9 ጥቅምቲ 2022 እዩ። ኣብናይ ሎም ሰንበት ፈኖና ካብቲ ማለ ቀዳም ዝቐጸለ ምስ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣብ ዝኽሪ ህልቀት ላምባዱዛን ኩነታት እቶም ብሊብያ ቢሎም ናብ ኣውሮጳ ንምስጋር ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገብሩ ስደተኛታትን ብዝምልከት ዝተኻየደ ቓለ መሕተት እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ። ቅድሚ 9 ዓመት 3 ጥቅምቲ 2013 ልክዕ ከምዛ ዝሓለፈ ሶኒ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ 368 ሰባት ካብ ሊብያ ናብ ጣልያን ክሰግሩ ኣብ ደሴት ላምባዱዛ ዘጠሓሉ ላዕለት እያ። ድምፂ ኣሜሪካውን ነዛዕለትን ንስራሕቲ ኣባ ሙሴ ዘርኣይና ኣመልኪቱ ኢሚግራንት ካህን ብዝብል ኣርእስቲ መፅናዕታዊ ፊልም ሰሪሕሎ። ነዛዕለት ምኽንያት ብምግባር እምበኣር ነቶም ንስደተኛታት ንዓመታት ናይ ረድእዎም መልእኽቲ ኸስምዕሎምን ኣብ ኣውሮጳ መሰል ስደተኛታት ክኽበርን ክጣበቑ ዝፀንሑ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣዘራሪብና ኣለና። እዚ ቓለ መሕተት ካብቲ የትማሊ ዘቋረፆ ምልስ ኢሉ ክጅምር እዩ። ናብ ኣሰናዳይቱ መኒ ኣፈወርቅን ጋሻኣ ኣባ ሙሴ ዘርኣይን ክመርሓኩ።
ስለዚ ኣባ ሙሴ ገለ ካብ ሊብያ ዘዘራርናዮም ቆልዑት ዘለዎም ስድራ ዝኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ዝኾኑ ገለ ሃገራት ከም ዝወስደኦም ይገልፁ፣ ወይ ንስ ሽወደን ወይ ንካልእ። እዚ ከመይ እዩ ዝሰርሕ?
እሞ ንሱ እንዲ እቲ ናይ ሂማኒታርያን ኮሪዶር ተባሂሉ ወይ ከዓ ነቲ ኤቫኩዌሽን ናይ ህፁፅ ኤቫኩዌሽን ተባሂሉ እውን ዝገዓዙ ነይሮም፣ ወላ ንጥልያን ዝመፁ ነይሮም፣ ናብ ካልእ ዓዲ እውን ዝተወስዱ ነይሮም። ግን ቁንጣሮ እዩ። 100 ወሰድና 200 ወሰድና እዩ እምበር ሓደ ብሃገር ጥልያን ኣነ ክንዲዚ ክወስድ ትብል ክንዲ ብኤሮጳ ደረጃ ኩሎም ተሰማሚዖም ኦኬ ከም ኤሮጳ ክንዲዚ ክንወስድ ድሓር ንኸፋፍሎም ኦኬ እምበኣር ንጥልያን ክንደይ ብፅሕዋ ንስዊድን ክንደይ ንኖርዌይ ክንደይ ንሳይሎም ክንዲ ክሳይ ዝገብርዎ ነፍሲ ወከፍ ነናህና ባዕለና ኣለና እዩ። ስለዚ ሽዑኡ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከዓኒ በበይኑ እዩ። ስለዚ ሕጂ ሓደ ሞር ፖዚቲቭ ዝፀንሕ ምስ ተቀየረ ዝመፅእ ካልእ ምስ ናይ ስደተኛታት ዘለዎ ረኣያ ወይ ኣቀባበላ ኔጌቲቭ እንተኮይኑ ነቲ ነገር ይዓፅቦ። ስለዚ ክቕፅል ዘይክእል ኣካይዳ እዩ። ንምንታይ ሰንትራላይዝ ዝኾነ ውሳነ የለን ወይ ከዓ ሕጊ የለን። ነፍሲ ወከፍ ሃገር ነናታ ፕላን ኣለዋ፣ ነናታ ፕሮሰስ እያ ትገብር። ስለዚ ገሊኦም ንመርኣይ ጌርና መበሊ 150 ይወስዱ፣ ካብኡ ግን ትማዕለያ ዘይብሉ ስደተኛ ኣብቲ ቦታ ተዳኺኑ ዘሎ ግን ኣብኡ ይተርፍ ወይ ከዓ ንኸይፈተወ ብዘይምፃእ ይመፅእ ማለት እዩ።
ኣባ ሙሴ ሕጂ ኣብ ካናዳ ኢኹም ዘለኹም ምናልባት ካብቲ ብባሕሪ ዝመፁ ርሕቅ ኢልኩም ኣለኹም ካብቲ ብጥልያን ዝነበርኩም፣ ግን ኩነታት ሕጂ ከመይ ኣሎ? ሕጂ እውን እንተኾነ ቁፅሪ ስለ ዘሎ ዝድውሉልኩም ኣለው ዶ? ኣብኡ ከዝረድኦም ኣሎ ዶ? ሕጂ ንኣብነት ንስኹም ሕጂ ካብኡ ተኣሊኹም ኣለኹም፣ ግን ከምኡ ደዊ ኢሎም ከንትንዓኹም ደዊ ኢሎም ርዱእና ዝብሉ ዝነበሩ ርዱእና ዝብሉሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ሕጂ ኸ?
ንሱ ኣሎ። እቲ ብባሕሪ ምምፃእ ደው ኣይበለን ሰምዕዎ ትርእይዎ ትህሉ ቀፃሊ እዩ ዝኣትዉ ክንደይ ከዓ ኣብ ዳሕሪ ዝሞቱ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ። ለብዘበን ጥራይ ዳርጋ 2,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ባሕሪ መይቶም ኣለው ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓንቲ ማለት ፖዚቲቭ ክትበሃል ትኽእል ካብ 2014 ናትሒዞም ቮለንታሪስ እቲ ሓደጋ ናይ 2013 ናይ 3 ኦክቶበር ምስ ኣጋጠመ መፂኦምኒ ነይሮም ደቂ ጀርመን ኣብዚ ምትሕግጋዝ ናይዞም ስደተኛታት ኣብ ምርዳእ ሲ ከመይ ክንተሓባበረካ ንኽእል ከመይ ክንገብር ንኽእል ምስ በሉኒ ተቐዳማይ ንዓይ እውን ፀገም ኮይኑኒ ዝነበረ ሓደ ብዝሒ ዝድወለኒ ዝነበረ ንስኡ መብዛሕትኡ ለይቲ ለይቲ እዩ ዝድወለን ነይሩ ስለዚ ክትድቅስ እውን ኣይትኽእልን ካልእ ስራሕ እውን ክትሰርሕ ምንታይ ሲ ኣነ ሽዑ ኣብ ስዊዝ ነይረ ክጓስዮ ዝነበረኒ ቤተክርስትያናት ነይሩ ስለዚ ሲ ምስቲ ስራሕ እውን ብዙሕ ኣፀግመኒ ስለዝነበረ ካልእ ቋንቋታት እውን ንምንታይ ከም ዝድውሉለይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮኑን ኢትዮጵያውያን ነይሮም ሱዳን ነይሮም ሶማል ነይሮም ድሓር እውን ወላ ካብ ዌስት ኣፍሪካ ዝመፁ ካብ በዓል ናይጀርያ ይኹኑ ወላ ኣፍሪኮስ ይኹኑ ወላ ካብ በዓል ኩርዲስታን ዝመፁ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም ክድውሉለይ ጀሚሮም ስለዚ ኣነ ከዓ ቋንቋ ናይቲ ዓድታት ድሕሪ ዘይፈለጥክዎት ንክትረድኦም እውን እቲ ኢንፎርሜሽን መጀመርያ ክትረክቦ ኣለካ ኣበይ እዮም ዘለዉ ከመይ እዮም ዘለዉ ክንደይ እዮም እንታይ ፀገም ዘለዎም ኩሉ ዚታት እዚ ምስ ገለፅ ኩሎም ነቶም ጀርመናውያን በኣር ንሕና ሓደ ፕላትፎርም ከነቕውም ኢና ኮል ሰንተር ዘለዎ ናይ ስልኪ ተደዊሉ ቮለንታሪስ በብተራ ሽፍት እንዳገበሩ ዝሽፍንዎ ነቲ 24 ሰዓት በዚ ክንተሓባበረካ ኢና እቲ መገዲ ከመይ ትገብር ነርካ እንታይ ትገብር ነርካ ኩሉ እዚ ኣርእየና ከም ሰሚናር ከም ኮርስ ክትበና ኢኻ ኢሎም ተገይሩ ማለት እዩ እሳቶም ሕጂ እቲ ፕላትፎርም ኣቂሞሞ ጃካብ 2014 ኣትሒዙ ስርሑ ጀሚሩ እቲ ናባይ ዝድወለኒ ዝነበረ ኩሉ ናብኦም ሽፍት ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሶም እዮም ዝቕበልዎ እቲ ካብ ባሕሪ ዝድወል ዘበለ ኩሉ ንሶም እዮም ዝቕበልዎ ካብ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብ ሰሃራ ኮይኖም ዝድውሉ እውን ኣብኡ እውን ረዳት ከም ዝረኽቡ ገይሮም ኣብቲ ሰሃራ እውን ኣብቲ በረኻ ንሓሳ ኣብኡ ደርብሞም ዝኸዱ ክንደይ ኣብኡ ብጥሜትን ዝፅምእን ዝሞቱ ዝነበሩ እውን ንዓታቶም እውን ሓገዝ ዝረኽብሉ መገድታት ኣመቻቺኦም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ሰብ ናባይ ዝድውል ዳርጋ የለን ጠቕላላ ቀጥታ ናብቲ ኮል ሰንተር ናብኦም ዝድውሉ ንሶም ተቐቢሎም ከዓኒ ልክዕ ከም ተኣነ ዝገብሮ ዝነበርኩ ነቶም ሓይሊ ባሕሪ ናይ ጥልያን ናይ ማልታ ወይ እተን ናይ ኤንጂኦታት ናይ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ንስደተኛታት ክረዳኣ ኣብቲ ባሕሪ ዝንቀሳቐሳ ንዓታተን እንዳሓበሩ ነቲ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ሰብ ንሰን ረድኤት ከምዝበፅሖም ከምዝረኽቡ ይገብሩን ይፅዕሩን ኣለዉ ማለት እዩ
ስለዚ ባሙስ ቅድም ኢልኩም ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም ብርግፅ ዳርጋ 2,000 ሰባት ኣብ ባሕሪ ሜቶም ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ እዚኦም ገና ረዳት ከይበፅሓሎም ከሎ ሓደጋ ዘጋጥሞም ድዮም እንታይ ከመይ ዝኾኑ እዮም
ሓደ ንሱ እቲ ረዳት ከይበፅሓሎም ከሎ ሓደጋ ዘጋጥሞም ንምንታይ ተን ዝጓዓዙለን ጃልባ ብጎማ ዝተሰርሓ ወይ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሓ ዝበዝሕ ግዜ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ተፃዒነን እዩ ዝመፃ ስለዚ ኣብ መንጎ ይስበራ ይጥሕላ ወይ ቁሩብ ማዕበል እንተሎ ወይ ክሳይ ዝኾነ ነገር ፀገም እንተኣጋጢሙ ኣብኡ ክሳብ ረዳት ዝመፆም እቲ ፀገም ቀንዲ ነቶም ኤሮፕያን ዩኒዮን ክንደይ ሳዕ ዝሓተትናዮም ባዕልኹም ከም ሕብረት ሃገራት ናይ ኤሮጳ ናትኩም መራኽብ ንረድኤት ኢለን ኣብኡ ደው ዝበላ ከምቲ ጥልያን ጌራቶ ዝነበረት ንሓደ ዓመት ማሬኖስትሩም ዝብል ፕሮጀክት እቲ ድሕሪዚ ናይ 3 ኦክቶበር ዘጋጠመ ሓደጋ መንግስቲ ጥልያን ንሓደ ዓመት መራኽብ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣብቲ ማእኸላይ ባሕሪ ደው ኢለን ንረድኤት ዝደልዩ ሰባት ንዕኦም ክደሊኦምን ክረድኦኦምን እዩ እቲ መልእኽቲ ተዋሂብዎን ነይሩ መምርሒ ተዋሂብዎን ዝነበረ ስለዚ ሕጂ ቀልጢፈን ይረድኦኦም ነይረን ድሓር ግን ንስኹም ባዕልኩም ከይድኩም እንዳምፃኹሞም ንስኹም መሊስኩም ስደተኛ ንክበዝሓና ስታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሎም እቲ ፖለቲካል ኣታክ ምስ በዝሖም ከዓኒ ሰሪዞሞ ማለት እዩ ድሓር ግን ብኤሮጳ ደረጃ ኤሮፕያን ዩኒዮን ናህና መደብ ክንገብር ኢና ኢሎምና ነይሮም ገይሮም ተባሂሉ እቶም ዝገበርዎም ግን ዝያዳ ንደብ ክቋፃፀሩ ዳኣ እምበር ንክረድኡ ይኮኑን ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ረዳት ናይ ምርካብ ክሳይ እንዳፀበበ ኸይዱ ሕጅፍ ምኸዓኒ እቲ ገይረሞ ዘለዉ ካብቲ ወደብ ናይ ጥልያን ክሳብ 30 ማይልስ ጥራይ ኣብኡም እንተበፂሖም ግድን ይረድእዎም ኣብኡ እንተዘይበፂሖም ገናብቲ ኢንተርናሽናል እንተልዮም ዝኸዶም የለን ዝኸደኦም ተን ናይ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ንሳተን ጥራይን ዝኸደኦም ወይ ከዓኒ ኣጋጣሚ ብኡ ክትሓልፍ ፀንሐት ናይ ካርጎ ናይ ፅዕነት መርከብ ኣብቲ ጥቕኦም እንተነይራ በሊ ኣብኡ ከለክ ንስኽርድ እዮም ይብልዋ ግን ንዕኦም እውን ነቶም ናይ ካርጎ ውኑ ፀገም እዩ ንምንታይ ሓደ ተን መራኸብ ናይ ካርጎ ብጣዕሚ ዓበይቲ እየን እታ ጃልባ ንእሽተ እያ እታ መርከብ ንሳ ድሕሪ ቀሪባተን ከማ ትንሳ ተንቀሳቀሶ ማይ ከም ማዕበል ኮይኑ እዩ ነታ ጃልባ ናይ ስደተኛታት ዝግልብጣ ድሓር ኤክስፔሪንስ ድሕሪ ዘየለ ናይ ከምኡ ናይ ከመይ ጌርካ ንክንዲዚ ዝኣክል ሰብ ሞ ከዓኒ ካብ ዓቕማን ላዕላ ፅዒና ዘላ ንእሽተይ ጃልባ ከመይ ጌርካ ረድኤት ትገብረሎም እንተደኣ ልምዲ ዘይፀኒሖም ክንደይም እንዳረድእዎም ከለዉ ዝግልበጡ እንዳረድእዎም ከለዉ ዝሞቱ ክንደይ ዘጋጥም ስለዚ እዚታት እዩ ነዚ ሓደጋታት ዘጋልፆም ዘሎ
ስለዚ ሕጂ ክትሪእዎ ከለኹም ኣባ ሙሳ ቀደም ኢልኩም ጠቂስኩም ነርኩም ብርግፅ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ስደት እውን ዋሕዚ እውን ክውስኽ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ዶ ይመፁ ኣለዉ ከምኡ ዝሰጉሩ ኣለዉ ዶ
ወም ሕጂ እንተሪኢኹም ኣብቲ ስታቲክስ ናይ ጥልያን እንተሪኢኹም ወይ ኣብ ናይ ግሪክ እንተሪኢኹም ቀፃሊ እዩ እቲ ክንዲዚ መራኽብ ናይ ስደተኛታት ኣትየን ዝብሉ መዓልታዊ እዩ ገሊአን ገና ሳላቶም ናይ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ቀልጢፈን ረድኤት ረኪቦም ገሊኦም ከዓኒ ንሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ኣብ ባሕሪ ኮብሊሎም ዝረድኦም ስኢኖም ገሊኦም ዝያደ 10 መዓልቲ ውፀኒሖም እቶም ሓይሊ ባሕርታት ተነጊርዎም ክነሶም ከምቲ ዝበልክዎ ገና ኣብቲ 30 ማይልስ ካብቲ ወደብ ስለዘይበፅሑ ክሳብ ኣብኡ ዝበፅሑ ስቂኢሎም ይፅበዩ ግን ክሳብ ኣብኡ ዝበፅሑ ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋ ክንደይ እዩ ንሓሳብ ተን ጃልባ ናይ ስደተኛታት ጃልባ እቲ በንዚን ወይ ናፍታ ወዲኤን ጠጠው ይብላ ስለዚ ናብቲ 30 ማይልስ እውን ክበፅሑ ይክእሉን ስለዚ ንፋስ ናብ ዝገለፎም እዮም ክኸዱ ብከምኡ ምክንያት ኣብኡ ንሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ንሰሙን ይኽብልሉ ክንደይ ከዓኒ ምስኡ ጥሜት ኣሎ ፅምኢ ኣሎ ቁሪ ኣሎ ፀሓይ ሙቐት ምስ ሕጂ ሳመር ብጣዕሚ ሓዊ ዝኮነ ፀሓይ ኣሎ ኩሉ እዚታት ኣብ ሓደጋ ናይ ሞት የጋልፆም ማለት እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳም ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ ጋሻና ንስደተኛታት ንዓመታት ናይ ረድእዎም መልእኽቲ ከስምዕሎምን ኣብ ኣውሮጳ መሰል ስደተኛታት ክኽበር ክጣበቑን ዝፀንሑ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት እዩ ምኒ ኣፈወርቂ ኣሰናዲኣቶ ናብኡ ክመልሰኩም
ኣብ ታሪክ ከምኡዚ ካብ ሊብያ ናብ ጥልያን ክስገር ከሎ ዝሞቱ ሕማቕ ታሪክ ማለት ዝዓበየ እምበር ብዙሕ ሰባት ይሞቱ እንዲኦም ግን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ዘጋጥሞ ተባሂሉ ዝንገረሉ ናይ ላምፓዱዛ ሰለስተ ጥቅምቲ ዝኾነ ህፃን ሓዊሱ ማለት እዩ ንብዙሕ ንዓለም ዘሰንበደ ፍፃመ ትሽዓተ ዓመቱ ዝሓለፈ ሶኒ ሰለስተ ጠቅምቲ ነይሩ እዚኦም መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ እዮም እስቲቁር ተዘክርኹም ንድሕሪት ምልስ ከብለኩም ዛዕሬታ ግበረለይ ግን እቲ ዝሕዝን ፍፃሜን ክንዝክረ እውን ስለ ዘለና ማለት እዩ ኣቲ ኩነታት ስትባ ምስ ቁር ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ዘክርለይ
እቲ ናይ ሰለስተ ጥቅምቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ኣነ ኳሽዑ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ነይረ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ንግሆ እዩ ተደዊሉኒ ገሊኦም ቤተሰባት ናይቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ኣባ ሙሴ ከምዚ ተረኺቡ ኣብ ቴሌቭዥን ርኢኹሞ ዶ ሰሚዕኹም ዶ ኢሎም ንሽዑ ካብ ድቃሰይ ተስአ ቴሌቭዥን ምስ ረኣኹ ካብኡ ፕሮግራም ክሳይ ገይረን ካብ ስዊዝ ንጥልያም ንክምለስ ብቀረባ ነቲ ጉዳይ ክግደሰሉ ክከታተሎ ንምባል ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ ነይሩ። ክንድኡ ዝኣክል ብጅምላ ህልቀት እሞ ካብ ኣፍ ደገ ጥልያን እንታይ ሲ ኣትዮም እዮም ነይሮም ቁርብ ኪሎ ሜትር ሓደ ክልተ ኪሎ ሜትር ከማ ናይ ኮናን ተንተሪፈ ንኦም ዝነበራ ናብቲ ወደብ ንክኣት። ስለዚ ሲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ናይ ጥልያን ከምኡ ዓይነት ሓደጋ ከጋጥም እንከሎ ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ። ድሓር ከዓ እሞ ተወሳኺ ምስቶም እቶም ካብቲ መዓት ዝወፁ ሂወት ዝተረፉ 155 ሰባት ንዓታቶም ብኣካል ምስ ረከብናዮም ምስ ነገሩና እቲ ዝነበረ ኩነታት ክልተ መራኽብ መፅአን ብቀረባ ከም ዝረኣይኦም ሓንቲ ንኸተፃሪ መን እዮም እንታወት እዮም ንኸተፃሪ ኣብ ዙርኦም ኮሊላ ርኣቶም ከተበቅዕ ንዝምልከቶም ኣካል ኣይነገረትን ረዳት ንክረኽቡ ወይ ከዓ ባዕሎም እቶም ክልተ መራኽብ ዝቀሪቦም ዝረኣይዎም ባዕሎም ረዳት ኮይኖም ክረድእዎም ኣይከኣሉን። ርአን ተዓዚበን ገዲፈንኦም ከይደን ብድሕርኡ እዩ እቲ ናይታ ዝነበርዋ መርከብ ካፒቴን ጨርቂ ላምባነ ክሳይ ገይሩ ሓዊ ወሊዑ ንምልክት ርድኡና ንመበሊ ኣቴንሽን ናይተን መራኽብ ክስሕብ ንምባል ዝገበሮ እዩ። ግን እቲ ሓዊ ናብ ኢዱ ምስ በፅሐ ምስ ፈነዎ ኣብታ መርከብ ከዓኒ እቲ ላምባ ጠብጢቡ ዝነበረ ባርዕ ምስ ገበረ ዓብ ባርዕ እውን ኣይነበረ። ግን እቲ ሰብ ሰንቢዱ ነቲ ሓዊ ምስ ረኣየ ሙቭ ምስ ገበረ እቲ ባላንስ ናይታ መርከብ ጃ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ተፃዒና ዝነበረት እያ። ምስኡ እቲ ሞቭመንት ናይ ብዝሒ ሰብ ናብ ሓደ ወገን ሰብ በለ ተገልቢጣ ማለት እዩ። ምስ ተገልበጠ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝፀንሑ ሓንቢሶም ዝኽእሉ ቀልጢፎም እሊ ክብሉ ክኢሎም፣ እቶም ኣብታ ውሽጢ ብፍላይ ኣብታሕቲ ሰለስተ ሊቨል ነይርዋ፣ እቶም ኣብ ታሕቲ ዝነበሩ ግን መውፅእ ስኢኖም እቲ ማይ ምስ ዓገቶም መውፅእ ስኢኖም ምስኡ መብዛሕትኡ ሰብ ሓንቢሱ ዘይክእል ዝነበረ ኣብኡ ተዓጊቶም ኣብኡ እቲ ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ብጣዕሚ ዘስካሕክሒ ነይሩ። ድሓር ኩሉ ትሬሳ ኣብኡ ተሪሉ ክትሪኦ ንምንታይ ሲ ትቐድም ክንዲዝመይቶም ትቁፅሪ ጥራይካ ትሰምዕ ነርካ እምበር እቲ ትሬሳ ብኣካል ኣብኡ ኣይትሪኦ ንኻ። ትሬሳ ኣብኡ ተሰሪዑ ክትሪኦ ከለካ ግን ምስኡ ናይቶም ብሂወት ዝተረፉ እቲ ኩሉ ዘጋጠሞም እቲ ታሪክ ክሰምዖ ምስኡ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቀን ምስ ቆልዑተን መይተን ኣብኡ ትሬሳ ክትሪኦ ብጣዕሚ ዘሰክሕ ነይሩ። ብኡ ከዓ እዩ ንጥልያን እውን ጥልያን ይኹን ንዓለም ከም ፍሉይ ክሳይ ኮይኑ ዘሰክሖም ንምንታይ ብኣፍ ደገ ገዝኦም ክንድኡ ዝኣክል ሬሳ ክርከብ እንከሎ ንዕኦም እውን ሸም እዩ፣ ንዕኦም እውን ዘሕፍር እዩ። ንምንታይ ረድኤት ክገብርሉ ዝኽእሉ ኩነታት ነይሩ ኣይተገብረን። እዚ ዘኽስሶም እዩ። እቲ ፕሮሰስ እውን ገና ሕራይ ነቶም
እሱ እየ ካሓተኩም ደሊ ነረ ነዚ ሕጂ ተሓታቲ ዝኸውን ኣካል ኣሎ ዶ? ከም ዝበልኩም ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ቀሪቦም እናሃለዉ ሞክዱሕኑ እናኸኣሉ ዝጠፍኡ ነፍሳት ዝሕተተሉ ኣካል ኣሎ ዶ?
ሕጂ ንሶም እቲ ፕሮሰስ ክሳይ ጌርና ፀሪና ኢሎም ነቶም ንክልተ መራኸብ ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ንስኹም ኹም ነርኩም ብቀረባ ከይድኩም ርኢኹሞም ወይ ኣይረዳእኹሞምን ወይ ከዓ ረዳት ንክረኽቡ ንዝምልከቶ ኣካል ኣይነገርኩምን ተባሂሎም ተኸሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዲ ተዋሂብዎም ኣሎ። ገና ሕጂ እግባይ ክብሉ እኦም ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ናይ ፍርዲ በፂሑ ኩሉ ዝውዳእ ገና ክስታ እዩ። ነቲ ካፒቴን ዝነበረ እውን ንስኻ ሓዊ ወሊዕካ ከምዚ ጌርካ ፕሮቮክ ጌርካ ተባሂሉ እውን ንስውን ተኸሲሱ ተኣሲሩስ ጃ ፍርዱ ተዋሂብዎ። ግን እቲ ተወሳኺ ክፃረ ዝነበሮ ንምንታይ ሲ መንግስቲ ጥልያን ከም መንግስቲ ደረጃስ ክንድኡ ዝኣክል ሰባት ዝሓዘት 500 ዝኣኽሉ ሰባት ዝሓዘት መርከብ ክሳብ ውሽጢ ገዝኦም ተኣቱ ሲ ተመይሎም ክርእይዋ ዘይከኣሉ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ጥራይ ኣይኮኑን ክሕተቱ ዘለዎም ወላ እቲ መንግስቲ ሲ ምስ ኩሉ ናይ ቴክኖሎጂ ሲስተም መቆጻጸሪ ናይ ራዳር ናይ ገለ ዘለዎም ስ ከመይ ኢሎም ክንዲኡ ዝኣክል መርከብ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ክሳብ ተኣትውስ ከመይ ኢሎም ዘይረኣይዋ ካልእ እውን ኣብቲ ናይ ምስተነግሮም እውን ሕጂ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ እቶም መጀመርያ ረዳት ዝሃቡ ነቶም መጀመርያ 40 ክንደይን ዝኾኑ ሰባት ዘድሓኑ ገፈፍቲ ዓሳ ነይሮም ንሳቶም ምስ ደወልና እውን ቀልጢፎም ኣይመፁን ኢሎም ተዛረቡ ነይሮም። ስለዚ እዚ እውን እቲ ናይ ሰዓታት ናይ ምድንጓይ ቀልጢፎም ረዳት ኣብ ዘይምግባር ምስተነገሮም እውን ዝደንጎይሉ ምክንያት እንታይ እዩ እዚታት እውን ክፃረ ነይርዎ። ንሕና ብዝተኽኣለና ምስ ጠበቃታት ኮይንና ሓቲትና እቲ ጉዳይ ክረአ ኣለዎ ኢልና ሓቲትና ኣለና። ብሕጂ እንታይ መፅእ ካ ክንሪኦ ኢና። ግዜ ወስድ እዩ። ሕጂ ንኣብነት እዞም ናይ 211 እዚ ኣብቲ ቪድዮ ዝተዛረበ ዝረኣኽዮ ኢትዮጵያዊ ናቶም ጉዳይ ቅድሚ 211 ዘጋጠመ ድሕሪ 10 ዓመት ሕጂ ክንደይ ግዜ ነፂገንኦ ዝነበራ ቤት ፍርድታት ጉዳዮም ንምንታይ እውን ንሶምን ከምቲ ዝበልክዎ ሪኦሞም ከብቅዑ እኳ ደኣ ንዕኦም ከዓኒ ሄሊኮፕተር ከይዳ ብገመድ ብሽኮትን ማይን ኣውሪዶም ሂቦሞም ክንመፀኩም ኢና ክንምለሰኩም ኢና ኢሎሞም ከይተመለስዎም ኣብኡ ገዲፎም 15 መዓልቲ ከብሊሎም 63 ሰብ ብጥሜትን ብፅምእን የመይቶም። እዚኣቶም ሲ እቶም ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኔቶ ርኦሞም ከብቅዑ መንግስቲ ጥልያን እቶም ሓይሊ ባሕሪ ጥልያን ተነጊርዎም እታ ናይ ፈረንሳይ ኣየር ናይ ስለያ ኣየር ስእሊ ስኢላ ናብ ሓይሊ ባሕሪ ጥልያን ልኢኻቶ ከምዝኣመሰሉ ጃልባ ኣብ ባሕርላ ኢላ። ስለዚ ፈረንሳይ እውን ርኣቶም ማለት እዩ ናታ ኣየር ስለዝኾነ ዝሰኣለቶም ከምኡውን ናይ ወተሃደራት መራኽብ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ሊብያ ባሕሪ ዝቆፃፀራ ዝነበራ ናይ ወተሃደራት መራኽብ ዓበይቲ መራኽብ ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ርኤኖኦም ግን ወላ ሓደ ሰብ ኣይረድኦምን ን15 መዓልቲ ድሓር ንፋስ ደፊኡ ንሊብያ መሊስዎም ኣብ ዘላጤን ዝበሃል ቦታ ወሪዶም ኣብኡ ከዓኒ 11 ሰብ እዮም ወሪዶም ነይሮም። እቶም 2 ኣብኡ ኣብ መሬት ምስ በፅሑ መይቶም እቶም 9 ብሂወት ኣለው። እዚኣቶም ክሲ ኣቅሪብና ደጋጊምና ሕጂ ድሕሪ 10 ዓመት ቤት ፍርዲ ናይ ፈረንሳ ሕጂ ተቐቢልዎ ነቲ ክሲ ማለት እዩ። ናይ ጥልያን ሕጂ ሎም መዓንቲ ተጠበቃ ሰዲዱለይ ናይ ጥልያን ቤት ፍርዲ ሕጂ እውን ነፂግዎ ኣይንቕበሎን ኢና ነቲ ጉዳይ ነቲ ከይዝ ኣይንኸፍቶን ኢና ኢሎም ማለት እዩ። ግን ተጠበቃ ሕጂ እውን እግባይ ክንብል ኢና ኢሉ ፅሒፉለይ ማለት እዩ። ስለዚ ንመሰል ናይ እዚኦም ጥራይ ዘይኮኑ እውን ንካልእ እውን ከምኡ ዓይነት ሓደጋ ንኸየጋጥም ንምንታይ ስ ሪኦሞም ከምዘይረኣይዎም ኣፅቂጦም ክኸዱ ሕጊት ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ ናይ ባሕሪ ኣይፈቅድን እዩ። ስለዚ ሕጊ ተጋሂሱ መሰል ሰብ ተጋሂሱ ሂወት ናይ ሰብ እውን ጠፊ እዩ። ስለዚ ነዚ ሲ ግድን እቶም መንግስታት ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም። ሕጂ እቶም ናይ ፈረንሳይ ሕራይ ኢሎም ኣለው ነቲ ፋይል ክኽፈት ክንሪኦ ኢና። ቅድሚ ሕጂ እውን ብኤሮጳ ደረጃ ብፓርላማ ናይ ኤሮጳ ኢንቨስቲጌሽን ይገበር ተባሂሉ ሓንቲ ኣባል ፓርላማ ጓል ሆላንድ ነዚ ተልእኮ ተዋሂብዋ ኢንቨስቲጌሽን ገይራ ዘቕረበቶ ሪፖርት ነይሩ ንሱ ከምቲ ሪፖርት ከም ክሳይ ተመርኪሶም ምስኡ ናይቶም 9 ሰብ ብሂወት ዝተረፉ ምስክርነት ተሰሚዑ ብኡ እቲ ክስ ተመስሪቱ። ሕጂ ኣብ ምንታይ በፅሕ ክንሪኦ ኢና። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ጥልያን ብዘይ ሕጋዊ ክሳይ ዝመለሰቶም ድሕሪ ክንደይ ድሕሪ 10 ዓመት ተማጉትና ኢና ገሊኦም ሕጂ ጥልያን ዝመለሰቶም ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ብሕጋዊ መገዲ ብኣየር ከተምፅኦም ተገዲዳ ጥልያን ከተምፅኦም ጥራይ ዘይኮነ እውን ካሕሳ ክትከፍሎም እውን ተገዲዳ። ቅድሚኡ እውን ኣብቲ ቤት ፍርዲ ናይ ኤሮጳ ንጥልያን ከሲስና ኣቕሪብናዮም ስለዝነበርና ኣብኡውን ተረቲዖም እቲ ዝገበርኩሞ ብ2009-2010 ካብ ማእኸል ባሕሪ ዝመለስዎም ንብል ሊብያ እዩ ነይሩ። እዚ እውን ዘይሕጋዊ ነገርኩም ጌርኩም ንምንታይ ኣብታ መርከብ መሰል ናይ ዕቁባ ምሕታት መሰል ዝነበሮም ሰባት መሰሎም ከሊኢኹሞም ከየፃረኹም ስለዝመለስኩሞም እዚ ሕጋዊ ኮነንት ኢሎም ቤት ፍርዲ ናይ ኤሮጳ ንጥልያን ገበነኛ ኣኺ ኢሎማ ማለት እዩ ካሕሳ ክፈሊ ተባሂላ ነቶም ክንረኽቦም ዝኽኣልና 300 ሰባት እዮም ነይሮም። ካብቶም 300 ሰባት ዝተረኽቡ 28 ሰብ ጥራይ እዮም። عصر تربعة إيرتراويان تم كالوت عصر تربعة خاص سومالي منيرهم نزياتهم مون قليان كحسخ في اليوم تبهيلا خفيلة مالذي سلزي تي تقال سي بخلي باتي بحقا ومداي باتي خاني
عبتي بطعمي نسبنكم أبا موسي نجزيهم نزي كنتات كاب ليبيا ببحري حدا جنيا قعزو بمقبار أوروبا أخصد وزفت نزلو من إساءة بزملكات كمون كنتات لامبادوسا تشعت عن الزقابر حدا قاتفات نعون مذكر مثلا سمعتنا نسل تخافركم أزي مسكنكم بشمين بش سمعتنا لغني اللي
يعني اللي حانتي لبوا خبلا دللي بزعبا نايزوم عبحر زموتو تحجز اللوت أقامت ناي تقابيروم لوز اللو بوتاتاتي كندي كابتز تقابرولو حج عمي خندي عويات جيرنا نمتاك كالعلوم جميرون كابتز تقابيروم لوز نغورو العلوم عبقاسي ناي بوزحات أو كقابروهم نمتاك تمقابرون نهزبي سلازي تما قبر نهزبي نهزبنا خنهبول لنا إلهم تم محدراتات نايتن مازاقا جابيتا نايت خذبابي كالعلوم جميرهم سلازي نمنتعي تانتو زياتهم سب يبلومن زري يوم يبلومن زقدس اللوم يبلومن تما قبرهمون عي تسرحن أبقاليو سب رجيسو إذا حلف سلازي انت تخايلو تهزبنا سي تقدسو مقابر نايزم سبات زياتهم كتعراري كسرح حدا نقر تهزبنا وون جيجو اخ قبرا اللو ابقاليو حجي عميم سأونا بعلوم تم ابحاد ختما العلومهم زنبرو ابت النبور مليسهم بس نسرعات مقابر اسرحهم لهم اللو ابكال بوتاتات قن نمنتاي امولو تا دسيت سيشيليا تبها الدسيت امولو تا دسيت ينفحي لهم تقابيرهم زلو سلازي ابقاليو رئينايو ابقاليو زير عنايو زل علومون كلو خلو جنت قديسو عد عدن دخل حجينا توم عبد عمت زين لامبودوزا زخدو حدراي ليوم نيراي قرما قدكم كيدكم عبتت قبيرام لوز اللو خيدكم رأيوا زتال على خيهلو ويكاز فرسة خيهلو كعرة زلو انت اللو كعرة كل هنا جدا نحن قبرا لنا لذي عبرحوق يخهلو كربات هزبناون نزي قداي زيخ قدسلو اللو كساب زخونا خوينوت وحنا قهو عدم كرأتوا من تدلناون انت دعا العلوم عبتقهسين مسكالقوت حاوي سمم صراحنا قهو أبيل كأخا خطرخوا
سلزي تما عبرهم عبحار بوتا يكونون بعض قبيرهم زلو عبت سفالة لي بوتا عم قبيرهم
واش عطي تمسقات اما تحدقا نخلهم زخون حاد بوتا اي نبرومن سلزي نتا ديسيت بملئتا بجاهم حقزونا يلو تي منقسي أبيل مسقبره نفس وكف من محبار أنا خندزي بيسخ قبلي خالي زبالة بخومي يمكفى في لما سلازي أكل لا تدسيت ينفح بي لما مزلو نحنا بحادة بوتا خطرنافو حتيتنا قن كابت تقابي رما زلو أو سيكا بحادة بوتا خطرنافو مجمرها تزاد اللي فقادات بتعمي نوح بروسيسيو نمتاي تقابي روز أنحي ريسخ توتسي بيت فردف كيدكا نتنايت عنا منيسترا في كيدكا نتم محبار نايت خبابا في كيدكا دحار بسبيشال نعوه كالعلون كبلون زتوصنو اكسبرت سبات تسويعكا سلازي تباجت ون كم تزبولونا زقمت وولي علي سلستم ايتشح زودي سلازي انكوان سلستم ايتشح سين نتا تقابيرهم لازلو خنعرخ مانا يكعلنا سلازي حجي كالتا ترفة عبتا زلو ون بصبوق تمقابرهم تعريو زحالي اللوم سب زقدس اللوم سب كم زلو خنر انت نخل جازون حد عبي سقمتي نيرو
عرا يمسغنكم ابا موسى يا علي
زير هاب اللي بروح مشات
بزن بارنا لو مسنبت حسنا ودينا لنا ابا موسى زر اي غاشا دمص امريكا بمخانم نمسكن صباح سوني بخلوت حسو حساب نراخب مسخم زمسخو صرف سايي بروح مشات